Pán s vámi. Dnes slavíme třetí adventní neděli. Jak nám je vidíte, odlehčená fialová barva na růžovou znamená odechový čas, zdůrazňující radostné očekávání a teď pozor, nejenom Betléma, což je víceméně samozřejmé, ale také posledního soudu, jak výslovně připomíná církevní dokument o bohoslužebném roce. Ovšem tento dokument nám neprozrazuje, co nám asi tak nejspíš může pomoct k radostnému očekávání posledního soudu. To už si každý z nás v rámci svého duchovního života musí zodpovědět sám. Pokračujme jako obvykle kajícím úkonem. S vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jeho svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. A toto je Janovo svědectví, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali, kdo jsi. Vyznal to a nezapřel. Vyznal, já nejsem Mesiáš. Zeptali se ho, co tedy jsi, Eliáš? Řekl, nejsem. Jsi ten prorok? Odpověděl, ne. Řekli mu tedy, kdo jsi, ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě? Řekl, já jsem hlas volajícího na poušti. Vyrovnejte cestu Pánu, jak řekl prorok Izajáš. Někteří z poslů byli farizeové. Ti se ho zeptali, proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok. Jan jim řekl, já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte. Ten, který má přijít po mně. Jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánku. To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil. Slyšeli jsme slovo Boží. Já se chci nejdřív obrátit na ty z vás, kteří tady minulou neděli na mši svaté nebyli, aby chápali návaznost jednotlivých nedělí na sebe. Minulou neděli jsme totiž skončili své pozorování přípravy země, rozumí se Palestiny, pro příchod toho člověka. Tak, jak to budeme oslavovat o Vánocích. A to okamžikem smrti nejmocnějšího izraelského krále Šalomouna. Už jsme si minulou neděli řekli, že jeho říše se po smrti rozpadla a přibližme si ta čísla, aby nás moc netrápila, kolem roku 900 před Kristem, plus minus. Rozpadla se na dvě části. A teď bych se rád dostal do Československé republiky. Nejlíp si představíme tuto politickou událost vzpomínkou na nový rok 1993. Když se rozdělilo Československo, to všichni výborně víte, na dva státy. My si ovšem musíme zeměpisně biblickou situaci představit nastojato, nikoliv naležato, to znamená, že Košice jsou úplně na severu a Cheb je úplně na jihu. Zatímco pánové Vladimír Václav Klaus a Vladimír Mečiar se rozešli pokojně, aspoň o žádné střelbě nevíme, o představitelích Šalomounových nástupních států severního Izraele a jižního Judska se to říci nedá. Ačkoliv z hlediska budoucího vývoje, kdy už na mapě jako prostor pro příchod bohočlověka, a toto přece především stále sledujeme, zbylo už jenom jediné Judsko, třeba přiznat, že král rozpadlého severního izraelského království, tedy odbojný král, chcete-li revoluční král utíkající pryč z legitimního Šalomounova dědictví, dostal od historiků jedničku jako jedinečný organizátor nového státu. Snad znáte jeho jméno Jeroboam. Výtečný, skvělý politik, státník, vojevůdce, král. Když se podíváme za zákonného dědice dole, tedy kolem Jeruzaléma, dědictví Šalomounova, tak to tam vypadá úplně jinak. Rozmazlené milionářské dítě, bychom dneska řekli, které nedostálo svému dějnému úkolu. Tak to v historii bývá. Legrační je, že oba dva králové mají skoro úplně stejné jméno. Ten severní skvělý, jak už jsem řekl, to je Jeroboam. A ten spodní nevydařený, to je Roboam. Čili skoro stejně se jmenují. Ale to je nakonec naprosto vedlejší. A teď se zeptáme zase s ohledem na budoucí přístup Boha člověka na tento svět. Vyvíjela se obě dílčí království rovnoběžně až do daleké budoucnosti? Nikoliv. Šalomounovo dědictví nahoře, pak i dole, prošlo řadou katastrof. První z nich bylo zničení severního izraelského království ve středu se Samařím, asyrskou velmocí. Zase prosím vás plus minus, abychom si nekomplikovali čísly život, 700, čili 200 let běžela přibližně obě království vedle sebe. Vítězové, to znamená Asyřané, od velky porobené obyvatelstvo do zajetí a pozor, z něho se už nikdy nikdo nevrátil. To je vyšumělý stát. Já myslím, že děláme chybu, když v kostele nikdy nekonkretizujeme to, o koho se vlastně tenkrát jednalo. Čili jinými slovy řečeno, o jaké kmeny z Jakubova rodu se jednalo. V Předjordání, to znamená oblast mezi Jordánem a Středozemním mořem, to byly kmeny Dan, Asher, Neftali, Zabulon, Isachar, Manasés, Efraim. za Jordání, to znamená Jeruzalém plus východ, ne tedy k Středozemnímu moři, to byly kmeny Ruben a Gad. Jižní judské království s judovým kmenem střed Jeruzalém, v němž patrně splynuly dva další kmeny, Benjamín a Simeon, zůstalo zatím svobodné. Ačkoliv, a vy budete velmi dobře všichni vědět tady v kostele, jak to Izajáš říkal. Ale nejdřív vám řeknu, že pronesl tvrdou Izajášovu kritiku na nerozumnou zahraniční politiku judského království. O který výrok se jedná? Pala počne, porodí syna a dáš mu jméno Emanuel. To přece všichni výborně znáte a to je součást drtivé Izajášovy kritiky na nerozumnou judskou zahraniční politiku. Tady se musíme trošičku zastavit. Samozřejmě, že každý křesťan slyší v Izajášových slovech, ukazováček směrem do daleké, daleké budoucnosti na Panu Marii. Pana počne, porodí syna, co jiného může křesťana napadnout. Ovšem, přiznejme si jednu věc, že bezprostřední adresátkou Izajášových slov je judská královna. To se dá dokázat hebrejsky jazykově. Ovšem, nic nebrání tomu, abychom paralelně vedle sebe viděli historický a duchovní výklad Izajášových slov. Judské království zatím syrskému náporu zázračně odolalo. A teďka, když spojíme náboženský pohled na situaci s pohledem čistě pozemským, tak nám to vyjde asi tak, že výklad této záchrany judského království před asyrskou velmocí znamenalo, že Hospodin poslal na asyrskou obrovitou armádu tak rychlý ničivý mor, že ji během jediného dne vyřadil z boje. To, já bych řekl, je i medicínsky myslitelné. Přibližně za 150 let od zkázy severního Izraele se bohužel naplnil také osud Judska. A tady už sleduje ten neblahý vývoj Jižního království jiný prorok než Izajáš, vám výborně známý Jeremiáš. Za největší starozákonní ránu v této době považujeme babylonské zajetí započaté zničením Šalomounova jeruzalémského chrámu. A tady se musíme zeptat v té základní intenci našich promluv. Ztratil tedy bohočlověk, připravující se na sestup na tuto zem, místo slíbené Abrahamovi, kam by ve svůj čas přišel? Nikoliv. Na rozdíl od osudu severního království, babylonští vyhnanci se přibližně za 50 let směli vrátit do své vlasti. to je 6. století před Kristem. Nyní samozřejmě zubožené a zpustlé, možná, že vás bude zajímat, když vám řeknu, že v zemi řádili lvi. Protože pochopitelně zpustlá zem byla ráj pro divoká zvířata. Tedy nyní zubožené a zpustlé, která však nebyla už nezávislým státem. Vůle k návratu, pokud tady vůbec byla, někdo si už udělal slušnou existenci v Babylonii z těch Židů. Vůle k návratu a odvaha vykřesat z trosek staronovou vlast, to nebyla maličkost, včetně stavby takzvaného druhého chrámu, kterému my říkáme chrám Zorobabelu, nebyla vůbec samozřejmostí. To si každý z vás výborně uvědomí, třeba v otázce návratu emigrantů zpátky po listopadu 89. A tady splnil svou dějinou úlohu třetí velikán z proroků, Ezechiel. Kdo řídil záležitosti Izraele po babylonském zajetí, ptáme se, a kdo tedy v této době připravoval zemi, opět se vracíme k základnímu tématu, na dosud vzdálený příchod bohočlověka. A teďka máme před sebou defilé uzurpátorů izraelské říše. Přemožitelé Babylona Peršané, přemožitel Peršanů Alexandr Veliký a z jeho nástupců především pro nás je důležitý syrský Antioch, který vyvolal až sadistickým kulturním bojem proti Izraeli makabejské povstání. Zoufalý čin. Sice vrátil na čas judskou samostatnost, to je nepopiratelné, ale právě na čas. Byla to, abych tak řekl, poslední křeč, kdy si slavného Davidova a Šalomounova království. A teď už od 60. let se zmocňují Palestiny vaši výborní známí, totiž Římané, které přece znáte díky Ponciu Pilátovi. Římané v roce 40, to znamená za 20 let, ustanovili judským králem dalšího vašeho výborného známého, Heroda Velikého. Za judského krále, tedy poměrně slušná politická pozice. Občasná necitlivost v kulturní politice Římanů spolu s pochopitelně tíživou okupační nadvládou, vzpomeňte si na protektorát Čechy a Morava, byla pro příchod bohočlověka ovšem krajně pozitivní záležitostí. Byla výchovně cená jako pařeniště mesiánských myšlenek. Co to prosím vás znamená? Politicky a vojensky neřešitelná situace byla v plánu prozřetelnosti modelem situace neřešitelné duchovně. Společným jmenovatelem obou situací tedy byla nezbytnost zásahu z hůry, jak pro politickou svobodu, tak pro osvobození, nebo chcete-li, vykoupení duchovní. Tohleto si Židi Ježíšovy doby pletli. Samozřejmě, že především jim byla blízká politická svoboda a odtud se vlastně museli učit pomalu chápat, že akcent svobody je přece jenom někde jinde. A když Ježíš přichází do nazarecké synagogy, už jako slavný a známý Galilejec, divotvůrce, plný moudrosti a moci slova, tak vzpomeňte si, úplně nakonec ohlašuje milostivé léto Hospodinovo. A to je ekonomicky i duchovně naprostý zázrak. Protože to znamená, dámy a pánové, zapomeňte všichni na to, co jste provedli prozatím, ať už 20-letý, 40-letý, nebo 60-letý, nebo dokonce později, a vraťte se na startovní čáru s absolutně stejnou šancí. A odtud vyběhněte znova. Chápete, co je to za revoluční myšlenku? Úžasně revoluční myšlenku. To není Ježíšův nápad. To je pevně zakotveno v Mojžíšově zákoně, i když prostořece musíme říct, nikdy se to samozřejmě neuskutečnilo. A tak nám příští neděli zbývá podívat se, jak to vypadá, když Josef s Marií hledali marně v Betlémě nějaký slušný pokoj. Pane Varhaníku, zahajte krédo.